Pane Ježíši, tobě se znovu odevzdáváme do tvých rukou na tyto chvíle. Prosíme tě o milost Ducha Svatého pro nás, abychom se otevřeli pro to, co chceš v našem srdci způsobit, jak chceš proměnit náš život a nás připodobnit sobě. Děkuji ti za tento dar, který jsi nám dal. Odevzdáváme se ti a důvěřujeme ti. Amen. Vlídné a laskavé srdce. Tak jsou název celé konference a také této přednášky. Tak to bychom si přáli. Ta první otázka je, jestli si to víc přejete u těch druhých nebo u sebe. No, smějete se. V praxi si to většinou víc přejeme u těch druhých, protože máme pocit, že jim to chybí. Ale bude řeč o nás. Protože to je způsob, jak lidská srdce proměnit, tím, že dovolíme Bohu, aby změnil to naše. Víte, že biblický pojem srdce vyjadřuje střed lidské osoby, lidskou identitu. U nás v češtině to zní tak trošku jinak. My, když říkáme srdce, a tím teď nemyslím takový ty úplně zvrhlý představy o tom, když na některých domech jsou červená srdíčka, tak se tomu člověk opravdu raději vyhne. Ale když se řekne v češtině srdce, tak většinou myslíme emocionální život. Ale v biblické mluvě je to nejen střed našich citů, ale také našeho myšlení, vůle, rozhodování. Je to prostě sídlo našeho vnitřního života. Ve starém zákoně v knize Sirachovcově ve 4. kapitole máme takový krásný výrok, Boží slovo, pro nás velmi důležité. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Život tedy pramení z lidského srdce. Jak je to možné? No, protože ho tam Bůh dal, protože tam sídlí Bůh. Lidské srdce samo o sobě je nádherné, krásné, velmi dobré, protože tak ho Bůh stvořil. Ale my se setkáváme s tím, že z toho lidského srdce také může jít ledacos špatného. Pán Ježíš to pregnantně vyjádřil. Máme to zapsáno v 7. kapitole Markova evangelia. Z nitra člověka, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilstvo, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, opovážlivost. No, to stačí. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka znesvěcuje. Bůh stvořil lidské srdce jako svaté. A kde se to v tom srdci vzalo? Vypůjčil bych si větu z jednoho Ježíšova podobenství, kde pán Ježíš mluvil o sedbě koukolu mezi pšenicí. A ti služebníci v tom podobenství se ptali toho hospodáře, když objevili, že na jeho poli, že to je obraz lidského srdce, naše srdce patří Bohu, to je jeho pole, kam Bůh zasel dobré věci, se najednou objevil koukol. A oni se ho ptají, kde se to vzal? A co jim ten hospodář odpoví? To udělal nepřítel. To je důležitá informace pro nás, protože víme, odkud se to vzalo, a pak je stejně důležitá informace, co s tím máme dělat. Protože jinak budeme zaměňovat zlo, které je vloženo do lidského srdce někým jiným, za podstatu toho člověka. A my to tak někdy děláme. Říkáme mu, ty jsi zlej. Ale on třeba koná zlé skutky, říká zlé věci, má zlé myšlenky. Ale že je někdo zlý, to může říct o člověku jenom Bůh. Když to udělal nepřítel, to znamená, že je to zákeřná sedba na zničení toho dobrého, co do nás zasel Bůh. A v tom podobenství, jestli si dobře vzpomínáte, ti služebníci nabízejí tomu hospodáři, máme jít a vytrhat ten koukol? A říká, nechte to až dožní, jinak vytrháte i tu pšenici. To je moc důležitá věc, protože my musíme vědět, že toho zla, které do nás zasel nepřítel, samozřejmě i díky tomu, že my jsme se mu otevřeli, teď se podívejte, na co se lidi dívají, co poslouchají, s kým se setkávají, čemu se věnují, teď otvírají to své srdce do kořán, tu největší bránu svého srdce, otvírají pro věci, které tam skutečně zasévá nepřítel. Čili my na tom máme svůj podíl, že on to tam mohl zasét. Stejně jako Eva, když začala naslouchat v ráji hadovi, kdyby ho tam nepustila do svého srdce, tak tam nic nezasel. Ale pak už to nejde vytrhat. Pak musíme prosit Boha za prvé za odpuštění, aby odpustil nám, že jsme to zlo tam pustili, a za druhého prosit, aby on to změnil. A abychom odpouštěli také těm, kteří jsou vedle nás, a pustili to zlo do svého srdce stejně jako my. A abychom si nemysleli, že je to tak jednoduché, že ten člověk se rozhodne a teď změní svůj život. Přitom my jsme povoláni milovat Boha celým srdcem. Ale jak ho chceme milovat, když je tam tolik haraburdí, když je tam tolik věcí, které Boží nejsou. A jsme dokonce povolání mít čisté srdce, když chceme vidět Boha. Co s tím? Jak toho dosáhnout? Chceme mít srdce vlídné a laskavé? Chceme. Ale jak toho dosáhnout? My víme, že si to sami nedáme. Láska je z Boha, říká evangelista Jan ve svém listě. Bůh je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť za naše hříchy. V tom je láska. Čili láska je v Bohu a v jeho srdci. Láska je v Ježíši Kristu. Láska to je Duch Svatý, to je Boží život. Proto je tak důležité, abychom se nejprve nechali milovat Boha. Samozřejmě, že to mají jednodušší ti, kdo jsou oklopeni láskou. Protože skrze tu lidskou lásku k ním doléhá láska Boží. Víte, že ta jedinečnost vašeho poslání jako matek je v tom, že Bůh ve své důvěře do vašeho lůna vložil nový život člověka s důvěrou, že vy ho budete lidsky milovat. Včera jsme mluvili o důležitosti přijetí. To je stejně důležité, protože přijetí je projev lásky. Ale že ho budete milovat stále, bez ohledu na to, jak to dítě na tu lásku bude odpovídat. Protože tak nás miluje Bůh. A tím se člověk setkává skrze lásku své matky poprvé s láskou Boha. V lidském těle, ve svých emocích, ve svém prožívání. Pak také skrze to, co slyší, vnímá, skrze vás úsměv, skrze váš pohled. Proto je mateřství tak jedinečné poslání. Ale vy musíte dobře vědět, že ani vy si tu lásku nedáte. A kdybyste spoléhali na přirozenost lidské lásky, že až jednoho dne zjistíte, že jste těhotné, že najednou ta láska naskočí, no pokud, tak je to taky Boží dar. Ale především vy té lásky k těm svým dětem nebudete mít nikdy dost, pokud se sami nenecháte Bohem milovat a vědomě se nebudete té lásce vystavovat, protože nikdo nám nemůže dát tak důležité přijetí a lásku, jak ji potřebujeme jenom Bůh. Tak to je ten první zdroj. Máme-li milovat Boha a milovat druhé, má-li být naše srdce srdcem vlídným, laskavým, musíme se nechat milovat. A pak víte, že v jediné věci Pán řekl svým učedníkům, že se mají od něho učit. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Proč to Pán Ježíš neřekl, učte se ode mě milovat? Co myslíte? On to mohl říct o všem, aby se od něj učili. Aby se od něj učili kázat, uzdravovat. A učili se to od něj. On mohl říct o každé skutečnosti života, aby jsme se to od něj učili. A moudrý člověk, který to tak má postavení a snaží se ve všem učit se od svého mistra. Ale proč to řekl jenom o dvou vlastnostech lidského srdce? Tichost a pokora. Domnívám se, že pravá láska je tichá a pokorná. A zatímco u té lásky my jsme schopni za lásku považovat ledacos, a těch falešných podob lásky jste v životě zažili. Ale pokora a tichost se hrozně těžko hraje. Když se někdo snaží být pokorný a není, je to směšné na první pohled. A když chce někdo být tichý a není, všemi pory svého života, svého těla, svých emocí tryská ten neklid z něho samotného. Tichost a pokora je něco, co je v kořeni pravé lásky. Myslím si, že to Pán Ježíš zdůrazňoval taky, protože jeho učedníci, stejně jako my, by snadno mohli přehlédnout tyto podstatné aspekty našeho srdce a vnitřního života. Taky se domnívám, že při pohledu na ně viděl, že jim to není úplně vlastní. Že nebyli moc pokorní, to vidíme nakonec ze svědectví celých evangelií. A tiší zas úplně taky ne. Vzpomeňme na to, když procházeli Samařském, kde Pána Ježíše nepřijali, jak se Jan s Jakubem jali nabídnout Pánu Ježíši, že sešlou oheň z nebe na ty Samaritány, když se tak špatně chovají. Nebylo to vlastní jim a není to vlastní nám. Nakonec, kdo najde tichého a pokorného muže? Chtěl jsem říct ženu, ale je vás tady trošku velká přesila. Ježíšovo srdce, stejně jako srdce jeho matky, bylo jistě vlídné a laskavé. Protože to vyrůstalo právě z této tichosti a pokory. Ale jak toho dosáhnout? Vždyť tichosti a pokoře se člověk učí celý život postupně. Vrůstá do ní a hlavně si to sám nedá. Jsou to vlastnosti, které jsou zcela odlišné od těch, které se lidé učí ve světě. Když se podíváte na vztahy ve světě, tak to, co tomu chybí, je právě toto. Tichost a pokora. Tichost to není pasivita. To je odevzdanost. To je největší aktivita srdce postavená proti zlu. To je srdce, které se nenechá vykývat tím zlým a které odpovídá jenom hloubkou Božího slitování. Pokora to není ušlápnutost. Být pokorný znamená přijmout od Boha to, co nabízí a přijmout pravdu. Pokora je pravda, říká Terezie z Avily. Je to pravda o nás, o životě, o Bohu. Ale my tak rádi milujeme iluze.
My tak rádi nasloucháme těm, kteří nám plácají po rameni a říkají věci, které bychom rádi chtěli slyšet. A skoro nám je jedno, že to není pravda. Ale to, co osvobozuje, je jenom pravda. Je zajímavé, že tichost i pokora je působením Ducha Svatého. A apoštol Pavel v listě Galaťanům napíše, že tichost je ovocem Ducha Svatého. Čili chceme-li mít ten kořen té lásky zdravý, musí v tom kořeně být Duch Svatý. Nejen naše chtění, naše cítění, naše prožitky, naše myšlenky. A je to Duch Svatý, který je duchem pravdy a který nás do pravdy uvádí. To je zajímavé, že ti apoštolové chodili s Pánem Ježíšem a nechali se vyučovat 3 roky. A Pán Ježíš v závěru veřejného působení jim říká, že jim pošle Ducha Svatého. A říká takovou zajímavou větu. Je u vás, ale bude ve vás. Je zajímavé, že oni se neohradili, nebo aspoň to nemáme zapsané, že? Že neřekli, jak to, že v nás není Duch Svatý. No, možná už si toho trošku byli vědomi. Jak jim jednou Pán Ježíš právě v tom Samaří řekl, nevíte, jakého jste ducha. Chodili s Ježíšem a jeho ducha neměli. My se k tomu ještě dostaneme. A pak je ještě ta zvláštní zmínka o čistotě srdce. Ono to všechno souvisí, protože opravdu čisté srdce má jenom Ježíš. A samozřejmě Panna Maria. Ale to, co my si většinou představujeme pod pojmem čistota srdce, to je jenom určitá výseč toho pojmu, protože čisté srdce je srdce nerozdělené. To je srdce, které celé patří Bohu, které se Bohu darovalo, srdce, které miluje. Srdce vydané, tak, jak ho vydal Ježíš. Ježíš měl čisté srdce, protože hledal jenom vůli Otcovu a tu konal. Miloval Otce a poslouchal ho. Nečistota, kořen každé nečistoty, je vnitřní rozpolcenost a pokrytectví. To, že děláme věci navenek a ne ze srdce. Jak apoštol Pavel nás vybízí, abychom věci dělali jako pro Pána, to není vůbec jednoduché. Když máte kolem sebe lidi, kteří si neváží vašich každodenních prací, těch drobností, které od rána do večera konáte, to, že jste vlastně obětovali svůj život, svoji kariéru, že celý život vlastně někomu sloužíte a vidíte, že pak v dospívání to najednou je taková samozřejmost, že těm dětem vůbec nedojde, že už dávno měli taky něco odkoukat od té maminky a něco dělat jako ona. A ten Pavel říká, dělejte to jako pro Pána. Víte, komu to říká? Neříkám to manželkám, protože tam je to ještě relativně snadný, když milujete manžela a svoje děti. Říká to otrokům. A patří to všem. Čili abychom bez jakékoliv odpovědi na tu službu to dělali pro něj. A to je ta nerozpolcenost srdce, protože já jsem se rozhodl žít pro něj, patřit mu, a proto všechno, co dělám, je pro něj. A nedělám to proto, abych čekal odměnu od lidí, ale proto, že mu chci být podobný. Nečistota je tedy to pokrytectví, ve kterém dělám věci bez toho vnitřního postavení srdce, bez lásky. Jednání navenek bez srdce odevzdaného Bohu. Jednání, myšlení, mluvení, ve kterém člověku jde o sebe a ne o Boha. Tím je nejčastěji diskvalifikována naše láska a všechno to, co takzvaně z lásky děláme, když najednou zjistíme, že jsme to dělali pro uznání, nebo pro svůj dobrý pocit, nebo protože máme rádi pořádek. Vlastně to děláme pro sebe. Ale my jsme povoláni dělat ty věci pro Boha. Nečisté srdce je srdce, které nemiluje Boha, ale sebe. Popřípadě miluje víc ještě stvořené věci a svůj život zasvětí zhromažďování nebo nakupování, tak jak to vidíme ve světě. Proto se modlíme s Davidem v tom 51. žalmu: stvoř mi čisté srdce, Bože. O co tím vlastně prosíme? Aby to srdce naše změnil. Ale on nabízí způsob, jak to srdce změní. Jak ten koukol změní. Jak to srdce očistí. Už o proroka Ezechiele v 36. kapitole slibuje, že až přijde Mesiáš, tak nám dá nové srdce. Ale nové srdce musí chtít ten, kdo ví, že je to, jeho srdce je zatížené právě těmi těžkými věci, které do toho srdce pustil. Ale to nové srdce, to není jenom tak, že Pán Ježíš půjde do nějakého obchodu tady a koupí nám a vymění, že provede nějakou transplantaci. Ano, provede. Ale to nové srdce, to je jeho srdce. A on si vezme to naše. Stejně jako, když prosíme, aby nám dal svého ducha, a on nám slíbil nového ducha, stejně tak u toho Ezechiele, a naplnil to, když seslal Ducha svatého. To nám dal svého. My máme Ježíšova ducha. Je to také duch Otce, samozřejmě. Je to duch lásky. A jenom tak se naučíme milovat, když ta láska bude tryskat z našeho srdce, ale bude tryskat, když tam bude ten Duch svatý sídlit. A když to bude srdce Ježíšovo. Stejně jako když prosíme: Ježíši, tichý a pokorný srdcem, přetvoř naše srdce podle srdce svého. Já bych dokonce radil někdy se pomodlit: stvoř to moje srdce podle svého srdce. Protože ten zásah té transplantace, to je nové stvoření. To je něco, pro co se člověk rozhoduje, když přijme vážně Boží příslib. A nejen v té 36. kapitole Ezechiele, my jsme si včera citovali tady Izaiáše v 61. kapitole, text, který Ježíš přijal za svůj v nazaretské synagóze, o pomazání Duchem svatým a poslání, které přijal od Otce. A v tom textu je, že on nabízí nejen to obvázání a uzdravení toho zlomeného srdce, jak jsme o tom rozjímali, ale nabízí, že vymění náš smutek za svoji radost. Že ten popel, ten prach, který po nás zbyde, on vymění za tu královskou čelenku slávy. Že tu beznaděj a zoufalství vymění za naději, smrt za život. A tady je moment, na který bych rád velmi důležitě upozornil. Pán nám nabízí nadpřirozenou výměnu. Místo hříchu nám nabízí spravedlnost. Ospravedlnění. Víte, my se nemůžeme zbavit hříchu lidským konáním. Ani jenom tím, že to na sebe stále budeme říkat. Natož, že se budeme kvůli tomu nenávidět. Hříchu se zbavíme jediným způsobem, že ho dáme Pánu Ježíši. On si ho vezme na sebe. Nejen tak symbolicky, že ho někde pohodí do popelnice. Na sebe. A s tím hříchem se nechá ukřižovat jako hříšník. Ježíšův kříž je důsledek naší hříšnosti. A on ty naše hříchy sbírá a tam je nechá přibít. A dá nám ospravedlnění. To znamená, že když jsme čerstvě pokřtěni, nebo jsme čerstvě po svátosti smíření, nebo v situaci, kdy s upřímností poprosíme za odpuštění, jsme najednou před Bohem, jako bychom vyšli čerstvě z jeho rukou. A nikdo už nás nemůže ponižovat, protože nám bylo odpuštěno. Vzpomeňme na ten nádherný příběh, kdy Ježíš přijal pozvání farizeje Šimona do svého domu a tu slavnostní hostinu narušila v uvozovkách nějaká hříšná žena. Tam někde prostě zezadu se přiblížila, že jo, ve dveřích byly nějaké korálky, tak to tam prostě rozhrnula, šup, přiblížila se zezadu k nohám a začala pečet. A teď, jak ty slzy padaly na ty nohy, tak to začala mydlit těma vlasama. Hrůzná představa. A všichni se divili, anebo pohrdali tou ženou. Jen Ježíš věděl, že je to její vyznání a prosba za odpuštění. A v té chvíli, ve vteřině z té hříšné ženy, on stvořil světici. A pak to vysvětluje tomu Šimonovi, jak ty věci jsou jinak. To je ten zázrak, který Bůh dělá. Nadpřirozená výměna. Dáváme mu hřích, on nám dává spravedlnost. Dáváme mu smutek, když mu ho opravdu dáme, on nám dá radost. Místo zlomenosti nám dává plnost života. Ale to nejdůležitější je právě to, že místo našeho srdce nám dává svoje srdce. Místo našeho ducha, svého ducha, místo našeho smýšlení, svoje smýšlení. Vzpomeňme, jak apoštol Pavel v listě Filipanům píše, mějte v sobě to smýšlení, které měl Kristus Ježíš. Já si vždycky říkám, jak já bych chtěl nemyslet na sebe. Pavel tam rozvádí, jak Pán Ježíš se právě ponížil, jak realizoval ve svém životě to, že byl pokorný, zřekl se sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka, stal se jedním z lidí. Ponížil se a tím nás vykoupil a Bůh ho povíše. Mějte v sobě to smýšlení. No my se můžeme snažit, jak chceme. Ta pýcha vždycky vyleze ven. Když se o tu pokoru hodně snažíme, tak jsme tak pokorní, že si ve své píše myslíme, že si toho každý musí všimnout. Ale pak si sami musíme pokorně přiznat, že jsme se té pokoře naučili. My se nenaučíme smýšlet jako Ježíš jinak, než že přijmeme jeho smýšlení. Kde to je to smýšlení? No je v něm a to působí Duch Svatý. Na jedné straně je třeba, abychom četli Písmo svaté, rozjímali jeho výroky, učili se vnímat všechno to, co Ježíš říká, prosili Ducha Svaté, abychom to pochopili, abychom nebyli lidmi, kteří prostě to čtou a nic, ale hlavně, abychom domolili jemu, aby to změnil, aby nám dal toho ducha, který ovlivní to naše smýšlení. A pak ta nadpřirozená výměna se týká také naší vůle. Víte, kolikrát Pán Ježíš těm učeníkům říká, já nekonám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. A to mohl Ježíš říci, protože se své vůle zřekl. A to je ten náš úkol. Abychom měli ochotu to, co je v nás pokřivené, hříšné, se toho zříct a jemu to darovat. A taky se zříci své vůle, sobecké, zatížené, a hledat jeho vůli. Učit se poslouchat to, co chce on. Je to tedy věc naší volby, našeho rozhodnutí. Bůh tyto všechny zkušenosti, skutečnosti, tu posvátnou výměnu nabízí dnes a denně. Definitivně to dal celému světu k dispozici v Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. A každý může jen přijít a vzít si. Přijít a napít se jeho ducha. Ale musí chtít, ne přijmout jakoby navíc k tomu svému, ale toho svého se zříci. A to je kamen úrazu. Chcete-li mít vlídné a laskavé srdce, musíte se zříct svého hříšného srdce. Chcete-li, aby skutečně jste měli smýšlení Kristovo, musíte se zříct svého smýšlení. Když to říkáme sami, já jsem myslel jako ospravedlnění, já jsem to myslel dobře. No, to někdy málo pomůže. Když bych použil jeden takový obraz ze života, nestačí s Ježíšem chodit na rande. Prostě se s ním nějak stýkat a občas ho poprosit o pomoc jako dobrého přítele. Je zajímavé, že takto to má postavená většina křesťanů. Věří v Pánu Ježíši, jsou vděční, že za něj zemřel, že se stal svého ducha, že mají místo v nebi, to všichni rádi přijmeme. A pak si žijeme ten svůj život a občas, když je nejhůř, tak voláme. Pomož, zachraň, dej mi to, tohle potřebuji, podívej se na toho kluka, zachraň ho, já jí dá ten manžel můj, jo. Tak onem zase, a teď modlitby, nechci říct modlitby, matek. Nestačí s Ježíšem chodit. Hlejte, když jste chodili se svým nastávajícím, občas vás svezl svým autem, pak vás někdy pozval na večeři. To je docela příjemný, pokud jste zvlášť nevydělávali moc, nebo byli studentky, že? To se sejde. Koupil vám zmrzlinu, vzal vás do kina. Když vám na internátu tekl kohoutek umyvadla, tak jste mu to řekli, on přišel a opravil to. Někdy vám koupil kytku. No to je úžas. A vy jste věděli, to je ten pravej. Ale teprve, když jste si ho vzali, v té chvíli, kdy jste se jeden druhému odevzdali na život a na smrt, tak doufám, že teprve tehdy vám došlo, že opravdu jste se nespletli. Když jste jeden druhého bezvýhradně přijali a pustili do svého srdce, tak najednou všechno manželovo bylo vaše. Ale to už to nebylo jeho auto, kterým vás občas svezl. Bylo to vaše auto. A vy jste Biláčkovi jenom oznámili, že máte čerstvý řidičák a jdete se projet. Už vás jen tak nepozval na večeři, ale z toho, co viděl, nakoupil tu večeři, uvařil, že jo? Máte tu zkušenost. No. Nejen, že vám prostě jako koupil kytku, ale vy jste společně s manželem měla najednou obrovskou zahradu plnou kytek. Doufám, že vám taky nepředal svoje dluhy. A proč to říkám? Protože teprve, když do toho vztahu s Ježíšem vstoupíme, tak neodvolatelně, jako vstupuje muž se ženou v božím záměru do manželství, na život a na smrt, tak tehdy nám teprve patří všechno. My bychom chtěli Ježíšovo srdce, ale svojemu nedáváme. My bychom chtěli, aby on se nás ve všem ujal, aby nás proměnil, aby Duch Svatý tryskal z našeho srdce, aby Pán uzdravil všechny ty zlomenosti, zraněnosti, bolesti, které máme, aby vyřešil problémy našeho manželství, našich dětí. Ale k tomu vede jediná cesta, že se Pánu dáme úplně a navždy. A teprve tehdy, když se takto spojíme s Ježíšem v životě, dojde k té nadpřirozené výměně. On nám dá sebe a s tím i všechno ostatní. To vlídné a laskavé srdce si nedáme sami, ani čisté a pokorné a milující. To vše je nezasloužený dar snoubence našich duší. Ten, pro kterého žijeme na prvním místě, nemůže být nikdo z lidí. To nikdy nezažijete, tu jeho péči, starost, dobrotu, a nezažijete svoji vlastní krásu, protože on je ten, který vás tou krásou odívá. Nemůžeme celé patřit ostatním lidem, ani manželovi, ani dětem, když nepatříme Bohu. To neznamená, když je to nezasloužený dar, že proto nic nemůžeme dělat. Ale musíme vědět, že před každou činností musím upřednostnit toto dávání sebe, důvěru a poslušnost. Upřednostnit to bytí před konáním a konání před vlastněním. Víte, jsou někdy mezi ženami takové pošetilé, jako vás se to asi netýká, ale který se nechají nalákat na to auto, na ten dům, zahradu a všechny ty věci a na bohatý konto. Jsou takový, ne? Já nevím, jestli znáte, já jsem takový některý viděl. Jo. A myslej si, že tím budou šťastný. Že právě tím, že vstoupí do toho manželství, tohle bude jejich. Ale když je žena moudrá, tak nikdy neupřednostní věci před tím, co ten muž pro ní dělá. Čili si všímá, jak se chová, jak je pozorný, jak se chová taky ke svým drahým, ke své mamince, no? Jak je zodpovědný v práci, jak je korektní, jak je věrný. Ale když je žena opravdu moudrá, tak ani toto konání nepředřadí jako hodnotu nejvyšší. Ale jako nejvyšší hodnotu bude chtít potom manželovi, aby byl boží muž. Protože když je boží muž, bude dělat to, co chce Bůh, a s tím bude mít i ty věci, které potřebujeme k životu. A stejně tak je to v našem životě. To nejdůležitější není to, co mám, to už vůbec. Ani to, co konám, ale kdo jsem. A představte si, že my jsme všichni povoláni k tomu, abychom dorostli do té plné míry Kristových darů, jak říká apoštol, do plného Kristova lidství, nebo jak krásně vyjadřuje Alžběta od Trojice, abychom my sami se stali prodlouženým lidstvím Ježíšovým v tomto světě. Čili aby on žil svůj život v nás, na tom místě, kde jsem já, v té rodině, v těch konkrétních vztazích, v tom poslání, tam, aby Ježíš žil ve vašem srdci, protože to bude jeho srdce, které bude milovat. To bude jeho mysl, to bude pak také jeho konání. A vy budete šťastné. Jak to udělat prakticky? To, co je důležité, jednou provždy se celé Pánu dát. Je to možné? Bratři evangelici častokrát na takových shromážděních vyzývají, je tu někdo, kdo ještě si nezvolil Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele na celý život? Teď se několik přihlásí, jdou dopředu, oni se za ně modlí. To je úžasná věc. Zvlášť, když třeba při nějaké takové konferenci ti lidé postupně, jakoby v nich roste ta touha po Bohu. A oni se rozhodnou Pánu skutečně uvěřit, opustit všechno jako apoštolové, dát mu sebe, prostě s ním vstoupit do toho nejdůvěrnějšího vztahu. Problém je, že my oficiálně vstoupíme. Měl by to být okamžik našeho křtu, nebo když jsme byli pokřtěni jako děti, tak okamžik obnovy našeho křtu, popřípadě biřmování. Ale víme, jak to je. My to uděláme. Druhý den ráno se probudíme. A světe divce, zase myslím jako Vojtěch. Potkám prvního bratra, a z mého srdce vychází ledacos. Čili vy jste sice právně vstoupili do svého vztahu s mužem, ale ten svůj manželský slib, který jste dali, pokud ho výslovně neobnovujete každý den, tak byste duchovně měli do toho slibu vstoupit s tou touhou tohodle člověka opět přijmout i po té probdělé noci, když celou prochrápala, vy jste nemohli spát. Znovu ho milovat, znovu se mu odevzdat. Rozumíte? Pak to manželství může fungovat. A my jsme si řekli, ale to nejde bez toho základního, že takhle se odevzdávám Pánu každý den znovu, každé ráno, znovu se mu odevzdám. To je hezký, že jsem se mu odevzdal pěkně při slavných slibech, ležel jsem na koberci, zpívali se litanie, že jo, měl jsem ty nejkrásnější myšlenky na to, jak budu svatý řeholník, jo. To bych vám mohl vykládat. Pak jsem měl kněžský svěcení, jáhenský svěcení. Zase zpívali se litanie. Církev se modlila, katedrála plná lidí. Budu svatý kněz, jo. Odevzdal jsem se znovu Pánu Ježíši, jo. Než člověku dojde, že to opravdu musí dělat i v té poslední farnosti, že do kostela nepřijde téměř nikdo, když ráno stává a život je strašně prostý a že se musí znovu ptát, Pane, co chceš, abych pro tebe udělal. Jsem tady, abych konal tvoji vůli. Dej mi svého ducha, ať na to nejsem sám. A to nejde o tom, že by nám Bůh něco nedal. Rozumíte, jako vy jste se lidacosti jako maminky naučili, že jo? Jsou ženy, které se naučí i rodit. No. To mě jedna známá říkala, já radši porodím ještě dalších 10 dětí, než abych je vychovávala. Jsou takové rodičky. Pak se ženy naučí kojit. Jo. A vy byste mohli ráno vstát a vědět, to umím. Jo. My kněží máme a my muži zase jiná pokušení si myslet, že to umíme všechno. To zvládnu. Nějak je to normální a nějak je to škodlivé, protože bez Boha nemůžeme vůbec nic. A je důležité, aby v té mentalitě jsme každý den ráno obnovovali to svoje darování se Pánu a dávali mu všechno, co máme, všechny těch našich slabostí, hříchů, nečistot. Dali mu také svoje touhy a přání. Ty jsou pro Boha hrozně důležité. On by si tak přál, abychom jednou měli taky zájem o ty jeho touhy. Abychom se zajímali, co on chce. Ale abychom to jednou dokázali, tak se zajímá on o naše touhy. Vzpomeňme na to nádherné evangelium setkání Ježíše se ženou u samařské studny. To je nevyčerpatelný, krásný text. Způsob, jak Ježíš s tou ženou komunikuje, jak jedná, jak je ta žena v šoku, jak on jí z té roviny lidského uvažování převádí do té roviny nejhlubší lásky. Ale to, co teď chci říct hlavně, víte, když se Ježíš s tou ženou setkal, on dobře věděl, jak žila. Ale on nezačíná ten rozhovor tím, tak pojď, děvenko. Tak co, pět chlapů si měla, s tím šestým už se ani nevdala, to je tvrdý věď. Tak mi to pojď říct, ať ti můžu dát rozřešení. Ne. Já bych mohl říct dokonce, že Ježíše vůbec nezajímaly ty její hříchy. Stejně jako ho nezajímají hříchy naše. Jeho zajímají jenom proto, abychom měli odvahu mu je dát a vyznat. Aby on je mohl zlikvidovat. Jeho zajímá naše srdce a touhy našeho srdce. Všimněte si, o čem se Ježíš s tou ženou u té studny baví. Najdete to ve 4. kapitole Janova evangelia. O tom, po čem ona touží. A že byla hříšná, to ještě neznamená, že v sobě neměla také ty nejhlubší krásné touhy. A Bůh je zde, aby nám ty touhy naplnil. A chce, abychom my byli těmi, kteří naplní touhu jeho srdce. A ta je, aby on nám to svoje srdce mohl dát. Aby mohl žít v tom našem životě svůj život. K tomu je samozřejmě moc dobře, abychom mu naslouchali, abychom se ho ptali. Jsme tady už zmiňovali několikrát v těch promluvách Panu Marii. O ní čteme v evangeliu, že to byla žena, která i když nerozuměla těm Ježíšovým slovům, anebo ani těm slovům těch andělů, ona to uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. To znamená, že pro ní Boží slovo bylo něčím, co nenechala spadnout na zem. Já jsem vyrůstal ještě v době, kdy když spadlo sousto chleba na zem, tak rodiče nebo dědeček se sehnuli, políbili a snědli. Protože po chlebu se nešlape, chléba se nevyhazuje, chléb se do posledního drobku zpracuje. Protože chléb je symbol Božího života. Pro nás se Bůh stal chlebem a sytí nás. A Boží slovo je naším chlebem, které nemůžeme nechat jen tak znít kolem našich uší a nechat ho prostě jako padat na zem. Boží slovo je určeno, aby padalo do našich srdcí. Proto Ježíš říká blahoslavení ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho. A to byla Panna Maria na prvním místě. A tak bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom Pánu Ježíši znovu nabídli sebe. Svoje srdce, svoje myšlenky, svoje touhy, svoje tělo, svoje vztahy, svoje city. Všechno, co máme. Před lety mě Pán naučil takovou modlitbu, kterou občas se ráno modlím. Když mu říkám, ten můj dnešní den je tvůj den. Moje síly jsou tvoje síly. Moje práce je tvoje práce. Moje vztahy jsou tvoje vztahy. Všechno, co v tom dni mám a budu mít, je tvoje. A pak mě jednou Pán položil na srdce, abych se modlil, Pane Ježíši, ten tvůj den je můj den. Ty tvoje vztahy jsou moje vztahy. Chci, aby tvoje myšlenky byly moje myšlenky. Tvoje vůle, aby byla moje vůle. A tvoje srdce, aby bylo moje srdce. Protože chci být celý tvůj. A my ti, Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tuto jedinečnou nabídku té posvátné výměny. A prosíme tě, abys nás naučil žít v tom trvalém odevzdání tobě pod vedením tvého ducha, aby i naše srdce bylo pokorné, tiché, laskavé, milující, čisté a vlídné.